Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja täna öösel oli juba Tallinnaski külmem. Õhutemperatuur vara hommikul oli madalam kui eile, mis näitab, et meie edenemine miinuse suunas jätkub endise kiirusega ja enamgi veel. Varahommikustest või olid need öised või kes seda kellaaega ka viitsib alati kindlaks teha uudised, ütlesid. Nii mõndagi selle kohta, mis meil täna toimub ja tegelikult üks osa minu kunagisest unistusest on nüüd täide läinud. Nimelt, riigikohta on hakanud sõna võtma. Ma loodan, et see ei ole mitte esimene ja viimane pääsukene ühes isikus. Psühhiaatrid. Jüri Ennet kirjutas kesknädalas ilusa loo, mille pealkiri on Eesti diagnoos rongavalitsus. Eks see lugu on muidugi mõneti kesknädalalik selles mõttes, et nii nagu paljud väljaanded ei saa hakkama Hitlerita, nii ei saa kesknädala artikkel hakkama Savisaareta. Noh, võibolla omal ka allergia, sellepärast, et tundub, et Eesti on üks totaalne partisani võitlus Savisaare vastu ja vaat kui Savisaare maha saab võtta, siis me rikastume niisuguse vongiga, et sigaga ei söö ja nii edasi. Aga no kuidas olukord tegelikult on, kes seda teab? Selge on muidugi see, et vaenlase kuju peab olema, muidu rahvas hakkab elama, eks ole? Aga noh, nii või teisiti. Selle Jüri Enneti artikli lingi ma panen igaks juhuks või igal juhul on täpsemalt öeldud kenasti tänase lõunatunni esimeseks lingiks kodulehele. Lugege läbi, mis ei meeldi visake kõrvale, aga printsiip on hea ja õige. Eestile on diagnoos pandud rongavalitsus. See on ilusti öeldud, sellepärast, et see valitsus tegelikult tegeleb ju No ise teate, millega ta tegeleb. Igal juhul, no siia otsa sobib kohe võtta ka Piirissaare ja Liina Miksi teema. Tema on Piirissaare vallavanem ja on ära lõpmata tänulik sellele, mis siis nüüd on nagu Eesti rahva tegelik ühisabi, sest ei ole siin mingisugus keskus, kes korjab kokku. Riisub koore ja siis laseb ajakirjandusel esitada ennast rahvuskangelasena näe aitab. Ja riik samal ajal valmistab ette järgmisi aitamisväärseid asetades neid olukorda, kust omal jõul välja tulemine järjest võimatumaks muutub, sest noh, eks need aitamissaated, need pisara kiskumisteenuse osutamised Eesti rahvale, mida järjest juurde tuleb. Panen kolm punkti ja ei hakka lauset lõpetama. Aga igal juhul Liina Miks kirjutab. See kord läheb kolmapäeval, see on siis täna teele pakk, kus on sõna otseses mõttes sees küünlad, tikud ja sool. Täpselt nagu sõjaaeg oleks, mis puutub ühisabisse, Siis kurb on tõdeda, et kui esimese Eesti vabariigi ajal toitis maamees linnamees, siis tänapäeval on vastupidi. Elu on teinud upperpalli, paraku mitte paremuse poole. Eilse kirjaga siis andis Liina Miks teada, et seekord on kaup juba komplekteeritud. Jätkuvalt laekub ühisabi, mille eest olen väga tänulik ja saare elanikud ka. Ja edaspidi võtame siis Burani remondi käsile. Ja vaadake, võibolla mõned inimesed ei ole kuulnudki ja ei oska aimatagi, et väga palju niisugused asjad, mida meile müüakse, nagu autod, nende hind on gramm madalam sellepärast, et Läbi auto peab teenima ka hooldus, varuosade müüja ja varuosad on kallid. Kui osta auto varuosadena, läheb auto maksma paar kolm korda kindlasti rohkem kui komplekteeritult. Ja komplekteeritult maksab ta paar kolmkümmend korda rohkem, kui ta tegelikult väärt on, aga on nagu on. Selle eeltoodud jutuga rongavalitsus ja see, et Eesti rahva ühisabi ühiste jõududega tahab hoida Piirissaarel elutegevust, no et seda ei müüdaks maha mõnele rahvusvahelise üldsuse tublile esindajale, kes eriliste teenete eest levi Piirissaare ostmise võibolla saab ka kaks Eesti kodakondsust korraga, noh, mõlema jala jaoks, et ühega nagu vastub ühele poole, teisega nagu teisele poole, et siis ei saa öelda, et vasak pool selle anti ja parem pool selle ei antud. Ja me tahame hoida Piirissaarel elu ja see teema meenutab mulle, kui mul nüüd õigesti meeles on Strauss-Howe teooriat. Ja selle teooria kohaselt on ajaloo tsükkel 70, 80, 90 aastat, no paneme siis keskele 80 aastat ja kriisid siis korduvad niimoodi umbes 60 aastat pärast seda, kui ühe kriisiga on, no ma ei saa öelda, et kriis on lahendatud, pigem ma ütlen, et selle kriisiga on harjutud ja haavad on lapitud, siis tuleb kohe 60 aasta pärast uus litakas kaela ja kestab see kriis siis ikka umbes 40 aastat, kui mitte vähem, vaat see vana Moosese värk. Ja nii et umbes 80 aastat pärast eelmise kriisi haripunkti tuleb järgmine. No, eks siis, kui nüüd võtta lugeda aastaid tagasi, ja eeldada, et oleme praegu haripunktis, tegelikult ei ole, eks ole, siis 35. aasta möödunud sajandi oma, kuhu me jõuame, mis selle 35. aastaga meenub. Nürnbergi seadustega võeti juutidelt kodakondsus, tähendab mingisugune möll seal toimus, mingisugune majanduslahendus provotseeriti ikkagi Saksamaa ja ikkagi noh, majanduse turgutamine, Hjalmar Schacht oli juba tegev. Eks siis muidugi taastati ka getod ja umbes 35. aastal sai Haakristi lipp ka Saksamaa ametlikuks lipuks. Ikkagi õnn ja rõõm sealt algallikate kaudu. On ta nüüd ühtepidi või teistpidi, ega ma ka esiatundja ei ole. Eestis samal ajal võideldi ka edukalt 1935. aastal. Nimelt elimineeriti vapsid. Oli vist 35. aasta, kui olid esimesed vapside protsessid ja istumapanemised ja süüdlaste määramised ja uute süüdistuste välja töötamised. Ja nii edasi, seega siis igasugune rahvuslus, no nii nagu praegu, hakka sa siin Eesti rahvast rääkima, kohe oled sa impotent tolerantsi küsimustes, natsfasist ja nii edasi, nagu siin Kristafovich rääkis ühe lätlannaga ja nii kui Kristafovich vaatas sellest ajalehe potka aknas sisse, nii lätlanna viskas dissidentliku lehe kõrvali ja ütles, et millist jälkust mina pean siin lugema ja Kristafovich sai öelda, et jaa, ka Eestis on asi hull, et juba on fasistlik partei parlamendis ja nii edasi. Juhke kurradi joomane värk, aga tundub, et agoonia areneb. Jah, 80-aastane haripunktide vahe. Teoreetiliselt, eks neid kriise ole erinevaid, nii et loeme aga 80 aastat tagasi ja vaatame mingisuguseid paraleele ja kergelt puuga pähe saame kohe hoobilt. Loen täna natukene kirju, psühhiaatriga see lugu algab ja eks siis gerontiteraviaga ta lõpeb, täna peaks siia saabuma Viktor Vassiljevgi. Ja loen mina kirju, tere tugevatele inimestele, kuulesin 1. oktoobri Lõunatundides on vana kiri, aga ei ole saanud teist näe ette lugeda veel. Ja seal oli põgusalt juttu karistusseadustiku paragrafis 141 vägistamine ja sellest, et vägistamise eest saab juriidiline isik ainult rahatrahvi. Mina lugesin karistusseadustiku otsast lõpuni läbi ja alguses tuli külmigi otsa ette ja pärast kattis see külmigi kogu keha. No malaaria hoog või? Või no jah, ega ausalt öeldes koodeks ja allergia on ka niisugune asi, mida tänapäeva arstiteadus tegelikult ei tunnista, aga ometigi kui neid asju lugeda, siis jah. Jõudsin järeldusele, ütleb kirjutaja, et 1. jaanuaril 2015 kehtima hakanud Eesti Vabariigi karistusseadustik on tehtud Eesti territooriumil elava rahva 100%-liseks hävitamiseks. No, ta tahab ilmselt öelda, et see sisaldab võimalust ja nii edasi. Eestis on võimalik väga kiiresti teha firma ehk juriidiline isik. Ja antud seadustiku alusel võib juriidiline isik teha, millist kurjust tema ise soovib. Alates süütegudega inimsuse vastu, teine jagu paragraf 89, teha rahvaga genotsiidi paragraf 90, siis alustada sõda, hävitada, mõnitada siviilelanike, tegeleda piraatlusega, kaaperdada õhusõidukeid, paragraf 111 edasi, vägistada inimesi, siis tappa ja mõrvata vägistatu ja lõpuks ohver tükeldada. Samuti võib juriidiline isik tegeleda inimkaubanduse kupeldamisega ja nii edasi, lõhkuda kultuuriväärtusi või rikkuda usu vabadust, paragraf 154. Enamus süütegude karistuseks juriidilistele isikutele on allpool kirjutatud lause. Nota bene, kui kuritegude tegijaks on juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega. Nii et kui istuma ei taha minna, siis väntsuta ennast fiieks ja ütle, et kas mina fie hoopis nali. Ja kirjutab kirjutaja, ma väga loodan, et meie riigis kehtivad karistusseadustiku ei ole veel tõlgitud araabia keelde ja reklaamitud araabia riikides. Seal on islamiusu teema vägagi tähtis. Samuti kui maailma kurjuse silmad näevad, et kurjus on meile ainult rahaliselt karistatav, võivad tagajärjed olla meile väga valusad ja kurjus on siia poole teel, lõpetab kirjutaja. Ühes küljest ei teagi, kas see on nüüd võikavõitu nali, aga teises küljest viitab see ühele. Meie juurateadus, no ma nimelt ütlen teadus sellepärast, et see on ju teadus, kui võetakse lihtne lause ja siis hakatakse seda tõlgendama ja sealt kasvavad välja kõik 12 lohepead ja kui sa ühe maha raiud, siis tuleb kaks asemele ja protsess pašol, nagu ütles suur seltsimes Gorbatšov. Protsessi teemal ja väga vara hommikul lugesin mina Kaassar Pauluse protsessist, et seal on midagi jälle segamini, et politsei on mõjutanud tunnistajaid ja segadus suureneb. Edasi lugege tasulisest väljaandes, kui tahate teada, mis meie riigis toimub. Makske ära isikutele, see on ka omaette puhver, mis nii mõnedki paneb uudistest loobuma ja eelistama uudistele ja nii nimetatud faktidele rahva, muinas ja kuulujutte. Ühesõnaga selles plaanis läheb Eesti riik ikka filoloogilisemaks, aga noh, info kättesaadavus ja ega see inimõigus ei ole. Tähendab, inimesel on õigus maksta selle ees, kui ta tahab olla inimene, aga muidu on ta lihtsalt inimressurs, mingisugune abisaaja, käkk, ühesõnaga toormaterjal. Ja toormaterjal ei kobise, kui Eesti tahab, et toormaterjalis saaks käkk. Ilus lugu on veel siin ka pagulaste teemal, aga väga nii oma eriala pealt ja ma ütleksin, et see inimene, kes autor on, jah, vähestel on kujundlikku mõtlemist, aga aegajalt tuleb seda siiski ette. Kirjutaja kirjutab. Tere! Eilset saadet kuulates tekkis alljärgnev allegooria. Inimene on osa loodusest. Seda armastavad rõhutada kõik. Ehkki samas on inimene aktiivne sekkuja looduse põhimõtetesse. Seejuures unustab inimene pidevalt ära, et looduses kehtivad just loodusseadused, mis on olemas, mitte need, mida oma enda huvides välja mõeldakse või kohandada püütakse. Loodusseadused ei vaja advokaate ega ole tõlgendatavad. Need on päris. Seega tänapäeval toimuvad eelkõige nii nimetatud pagulasprobleemi silmas pidades võib kirjeldada tänapäeva põllumajanduse näite varal. Seda sellepärast, et ka põllumajandus on sisuliselt samuti rohkem või vähem, kuid võitlus selle sama loodusega ainult et järjekindel. Alguses oli mets, aas. Või norm, või mingi muu kooslus, mis, tegelikult kes, toimis oma reeglite alusel välise sekkumiseta ja võiks toimida piiramatu aja, muutudes, muundudes, arenedes, kohandudes. Nurme näite varal. Hakates nurme harima põlluks, hävitati normaalne kooslus ja toimimine. Edaspidi toimuv on pidev protsess tehiskoosluse säilitamiseks. Kohandatakse kasvutingimusi, külvatakse looduse mõistes ebaloomulikku kultuuri, võideldakse haiguste ja kahjuritega ja mis peaesi, võideldakse ühe uue nurmel puudunud probleemiga. Põllumajandus tähendab pidevat võitlust umbrohuga. Enamasti kõik viljelusviisid on seotud näiliselt isetekkelise umbrohu hävitamisega ühel või teisel moel. Minnes üle naturaalsematele või ökonoomsematele viisidele tekib alati risk umbrohu täiendavaks levikuks. Tõsi küll, umbrohu võib lämmatada ka tehiskooslus ise, see tähendab kasvatatav põllukultuur, kuid sellisel juhul peab see olema tõeliselt võimas, heal kasvupinnasel homogeenne ja saagirikas. Samas on see ka sisuliselt vaid üks paljudest umbrohutõrje viisidest. Intensiivviljelus. Kehtib ka pöörtehe. Mida nõrgem on haritava põllu saagikus või tehnoloogia, seda lihtsamini areneb umbrohi. Lõpetades põlluharimise, ei teki tagasi endist nurme, vaid segase kooslusega umbrohu väli, mis väga pikkamisi hakkab esmalt võsastuma või soostuma, kuid nurm taas tekib, kui üleüldse alles väga-väga pika ajavahemiku järel pärast mitmeid koosluse vahetusi ja iseregulatsioone ning kindlasti igasuguse välise sekkumiseta. Natukenegi sekkudes lükkub see asi lihtsalt edasi. Umbrohi on seotud omavahel juure massiga ja arenedes hakkab umbrohi levima. Lisaks levimine seemnete kaudu, mehaaniline levimine. Ühesõnaga umbrohu piir hakkab nihkuma kõrval olevale haritud maale. See levib nii ühtlase lainena, kui ka tekitades eraldiseisvaid eemalasuvaid koldeid. Omades külgnevat umbrohu välja, peab tegevpõllumees pidevalt võitlema lisaks oma põllul toimuvale ka pealetungiva umbrohuga. Kui ta seda ei tee, siis umbrohi lihtsalt levib üha laiemale edasi, pärssides kuni lõpetades kultuurtaimede kasvu. Ja see umbrohuga võitlemine tähendab reaalset umbrohu tõrjet. Ei aita miski muu, isegi mitte see, kui loodussõbrad peaksid loenguid luule vormis. See lihtsalt on nii. Veelgi hullemaks teeb olukorra endise laokile jäetud põllu mitte järjekindel mõjutamine. Vahel keegi siin seal väetab või kobestab, kuid süsteemselt harima ei hakka ega umbrohtu ei hävita. Nüüd pisuke loogilise mõtlemise ülesanne. Kas inimene on osa loodusest? Kas loodusseadused toimivad? Loo moraal. Kui sa oled loodusliku koosluse kord juba hävitanud, siis jäägi seal põldu harima. Kui enam harida ei taha, siis ära rohkem sega. See tüherma on ja jääb sinu veresüüks. Kui enam ei aita sinna sihitu väetise loopimine, see teeb asja ainult hullemaks. Peab leppima, et oled jama kokku keeranud, ja kaitsma oma põlde umbrohu eest. Kui oma süütunde hinnaga lased ka oma põllud umbrohtuda või proovid umbrohtu ümber istutada oma põldudele, näiteks kui jääb seemet puudu, teeb see kokkuvõttes asja ainult hullemaks. Risust peab saama norm isetekkeliselt. Paraku pikka aja jooksul ja suure sisemise hinnaga. Samuti ei tohi sekkuda, kui nurme asemel hakkab tekkima aas või mõni muu kooslus. Muidugi võib proovida seda uuesti üles harida, kuid see on topelt töömahukam ja eeldab ikkagi kogu umbrohu hävitamist. Vaat niisugune keeruline kiri. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, aga jah, see on kirjutatud siiski asjatundlikult ja kujundlikult ja ma usun, et mõned said asjale pihta ka. Tuli veel üks kiri. See kiri ütleb, et saadan lingi, mis võib huvi pakkuda. Siin on ka link ja seletus. Võib-olla siin on üks põhjus, miks nafta hind nii madal on. 16. oktoobril pidas sama mees Roomas resideerivatele saadikutele loengu ja lubas, et kui maailma riikide valitsused ei teavita tema avastusest oma rahvaid, siis teeb ta seda ise ja paistab, et tal on tõsi taga. Täna ongi YouTube ilmunud videoloeng, mida ta lubas kuni reedeni edasi arendada, et siis on esimesed plasmal töötavad Magrev energiageneraatorid valmis. Ja link tänasele ehk siis eilsele loengule. Niisugune on see elu siin planeedil, aga kõik need lingid ja mõtted ei loe, sest meil on kindel siht. Näe, keegi Berri läks oma mehest lahku, see on väga tähtis uudis ja mõjutab meid muidugi näosaated ja tagumikusaated ja pisarakiskumise teenuse osutamine ja edasi lugege meie tasulisest väljaandest. Või olge lollid edasi, see on muide parem ja see võimaldab tõestada, et eestlasel on õnnelikkuse geen hästi arenenud. Käiv on loll ja õnnelik ja elumingu nagu läheb. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 14. Muharram 1437 või 28. oktoober 2015, ehk siis 15. Šešvan 5776 või 28. Viinakuu 10228 või juuliuse päev number 2,457,325 vist. Täna on muidugi kena aastapäev Isla Juana. saadi kätte. Sinna põrutas Kolumbus otsa. Pärast sai selles Kuuba. Aasta oli siis 1492. 1886. aastal avati New Yorkis Prantsusmaalt saadud vabadussammas. Ja 1925. läks Tallinnas Narva maanteel käiku esimene elektritrammiliin. 1926. aasta Adolf Hitler nimetas doktor Josef Goebbelsi Berliin-Brandenburgi Gauleiteriks. 1933. Eesti Vabariigi kohtu ja siseministeeriumis registreeriti Eesti vabadussõjalaste liit. Ütlesin vist, et 35. pandi nad istuma ka juba ja läks lahti vabaduse puhastus Eesti Vabariigis. 1944. just nimelt täna taas alustas tööd Eesti Raadio. Täna 1956. sündis Mahmud Ahmadinejad. Iraani president, endine ilmselt siis, jah. Ja kellel vähegi mälu on, see võib tuletada meelde, millest see mees rääkis ja mis tingimustes tema oma asju ajas. Ja eks võib ju tähele panna sedagi, et võrreldes Ahmadinejadi ajaga on praegu seal kandis vaikus. 1965. Paavst Paul VI vabastas juudid kollektiivsest vastutusest Jeesuse ristilöömise eest. Sellega tegelikult kaudselt võib-olla paavst tunnistas ka, et Jeesus ja juudid, need ei moodustanud juutide sise asja. Ja muidugi siin peab veel tähele panema ühte pisikest detaili, et ega maailmas ei võidelda ju juutide ja juutlusega, võideldakse ikka sionismiga ja see on nagu midagi muud. 1976 sündis Robert Westerlund, Rootsi rahvuslane ja uudisteportaali Info 14 toimetaja. Ei ole tükka aega vaadanud, kas see portaal on veel olemas või ei ole, aga no see mees sündis küll sel päeval. 2013. Daily Mail kirjutas, erinevus rikastab. Saksamaal levivad elustiili edendavad zoofiilide bordellid. Seksuaalvahekorral loomadega vastavates bordellides levivad Saksamaal kiiremini kui kunagi varem tänu õigusele, mis muudab looma porno ebaseaduslikuks, aga legaliseerib seksi loomadega. Millal saame sinna maale, et jah, see kahtlemata tagaks Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise enneolematutes vormides. 2015 saame teada, et austerlased on tühjaks ostnud kauplused. Mitte lihtsalt kauplused, vaid relva kauplused. See on Blick Online juudis. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on tukke ostetud 70 000 rohkem. Ja relva muretsemise peamine põhjus on soov tutvustada relvi põgenikele, pagulastele või neid nimetatakse nüüd immigrantideks, juhul kui need ei mõista kohalike kombeid ja nii edasi. Varem olevat Austrias olnud niimoodi, et püstoliloa saamiseks vajalikud kursused olid iga viie nädala takka, nüüd on kord nädalas juba avamine ja vist läheb tihedamaks. Vajalike paberite pärast on tekkinud päris pikad järjekorrad. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd nagu sai siin ka saate algusosas vihje tehtud, on see sündinud ja stuudio on absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui doktor Viktor Vassiljevi otse riigikogust ja tagasi, nii et topelt tee pikkusega. Ja Viktor, kiri, tere, kuulan pea iga päev teie lõunatundi, olete ikka väga tubli. Nüüd aga paar asja, mis on hinge peal ja ei anna kuidagi rahu. Alguseks selline asi. Kui riigikogu saadik oli meediatööl, kas siis ei peaks ta loobuma oma endisest meediatööst? Neid saadikuid on kole palju. Meediatööd pole aga jätnud vist neli. Kõige hullemad saadet toimetab aga Kalle Muuli, kelle saade on täielikult kaldu Keskerakonna vastu. Siit siis tekib küsimus, miks Kuku Raadio lubab sellist saatejuhti Saamosti kõrvale? Teised tegutsevad meediasaadikud ei ole poliitiliselt nii kallutatud küll mitte. Ja natuke ka teisest asjast. Mul on tunne, et Reformierakond tahab võimu Tallinnas oma kätte saada, et siis linna rahadega täita riigi eelarve auke. Midagi sarnast tehti oli vist töötukassa või ravikindlustuse rahadega. Muidugi võin ka eksida. Jõudu ja tervist. Vaat niimoodi, siin on muidugi silmas peetud, Viktor, neid inimesi, kelle amet oli saadete juhtimine, aga et sinagi oled siin kolmapäeviti meedias silmaga näha ja vähemalt minul, kui sa lubad näpuga katsuda.
Kõrvaga kuulda.
Kõrvaga kuulda. Jah, vaat siis. Räägi palun, mida arvad sellest kirjast?
No kõigepealt kiri on jumalast õige ja praktiselt kõik, mis on seal kirja pandu, on õige. Muidugi, kui inimesel on teatud elukutse, siis selle elukutse esindajana ongi ta parlamenti valinud ja peab mingil määral oma elukutse säilitamast mul, kui arst on ka õigus konsulteerida vahete vahel, kes mul seda keelab. Nüüd see, et mina olen raadiost või televiisoriis vahete vahel, minul kui parlamenti saadikul on kohustus rahvaga kohtuda ja on võimalus seda teha kuskil poe taga või lausa mingist meediakanalist siis kogu Eestiga korraga, miks ka mitte. Aga Kalle Muuli ja teised teleraadio professionaalid, no kui nad kolisid ümber poliitikasse, eks nad siis väikst viisi peavad elukutsed vahetama nii-öelda roomama ühest elukutsest teise ja nad ongi praegu siis ilmselt poolel teel, kas meediast riigikogusse või roomavad pärast riigikogust tagasi meediasse ja kuskil poole tee peal nad on. Nii et mina ei näe selles küll midagi väga halba. Protsess on nii kui poole peal ja lasta olla sellepärast, et mida rohkem infot rahvas saab, seda ju parem. Ja kui meedia tegelane on riigikogus, ta oskab paremini nagu meedias ka valgustada seda, mis riigikogus toimub. Aga seal toimub vahvaid asju. Me lausa chillime seal. Näiteks eile me arutasime seadust ja kus juures nüüd ma ütlen selle seaduse nimetuse peast. Ma mitte ei loe paber. Aga seaduse nimetus on elektronside seaduse muutmise seaduse ja elektronside seaduse ning riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kui te tahate, ma võin korrata, aga teie seda üle ei korda. Võt niimoodi.
Võt proosid.
Selle peale. Kus juures seaduses on ka väga huvitav säte. Nimelt kunagi vanasti kirjutati seadusesse, et tuleb arendada sellist asju nagu üldkasutatavad taksofonid. Ja seadusesse oli kirjutatud, et 1. jaanuariks 2015 peavad olema igal pool kätte saadavad avalikud taksofonid koos telefoni kataloogiga. Kas ta peab olema ketiga telefoni küljes või mitte, seda ei ole teada, aga seekord siis arutati tükaga ja otsustati, et see tähtaeg lükatakse 5 aasta võrra edasi.
Nii võtame teise pitsi rahvas,
veel. 5 aasta pärast on iga nurga peal taksofonid, varuge münte või hakkavad nad kaartidega tööle.
Võtta siin see Jüri Ennet, tema kirjutas kesknädalas ronga valitsusest ja psühhiaatrilistest probleemidest. Jaa. Kas sulle ei tundu, et siin on tekkinud nüüd ülemineku vorm või õigemini integreeritakse või assimileeritakse riigikogu hullumaja või hullumaja riigikokku? Sellepärast, et siin peaks vastu võetama mingi asendustegevuse asendamine asendustegevustega asendamise käigus.
Parandamise.
Pea parandamise. Sõna otseselt mõttes peaks pead hakkama parandama, sest need pead tegelevad praegu niisuguste asjadega. Ivan Grozna ei oleks nad maha võtnud pead.
Jah, maha lõnni kui lihase poja.
Aga no tähendab, see on piisavalt jube. Ja, sa oled ju täiskasvanud inimene. Hea küll, sul on sa keske ja sa kalka ka veel, sa kannatad välja võibolla igal
olnud. Jaa, ma olen hoiudega ka töötanud, nii et ei imesta mitte miski. Aga mis puhutab Riigikogu ennast, siis Riigikogu, no tema roll ongi hajutada vastutus, sellepärast, et...
Hajutada rahva tähelepanu.
Sellepärast, et Riigikogu koalitsiooni häältega võtab vastu kõik jama, mis valitsus talle ette annab, eks ole, aga see, sellisel juhul on valitsusel peaministri isikus alati võimalus näpuga näidata, mina ei tea midagi, näed Riigikogu võttis vastu sellise seaduse. Aga muidugi Riigikogu koos valitsusega, no ta ongi nagu kaks riigivõimu kõrgemat organit ja kogu see riigi aparaat, ta elabki täiesti oma elu sõltumata rahvast või rahvas sõltub ta nii palju, et koorib rahvalt makse selleks, et endast üllal pidada. Ja riik oma valitsusega Riigikoguga ning Eesti rahvas, nad liiguvad täiesti erinevates suundades, aga seda me ei ole siin Nõmme raadios ka mitte iialgi Eesti rahva eest varjand ja ma ei tea, võibolla valitsus oma teatud organite kaudu on ka sellest kuulnud Nõmme raadios. Nii et meie jaoks ei ole see mingiks uudiseks, kellegi jaoks võibolla on, aga paraku protsess on selline, et meie valitsus kindlal sammul, nagu ta on mitu korda kinnitanud, astub Euroopa viie rikkaima, nad küll ütlevad riigi, ilmselt nad mõtlevad Euroopa viie rikkaima valitsuse hulka, aga paraku Euroopa viie kõige vaesema hulka kuuluva rahvaga.
Siin on jah väga palju igasuguseid segadusi, need tuli ju, oli see eile või millal välja teada, et võeti vastu otsus riigiraadios või rahvusringhäälingus, kuidas seda kutsuda, mitte kajastada kanepi legaliseerijate pooldajate arvamusi. No, juba Georg Lurich ütles, et kui vastane saab su nupu võttesse lase kael äkki lõdvaks, siis vastane arvab, et no nii vedel see ka olla ei saa, kindlasti petab ja laseb lahti. Mina mõtlen siin vandenõu teoreetiliselt, et praegu selle avalikustamisega, et võtme isikud midagi keelasid riigiraadios teha, luuakse tegelikult tagasi löögiga just kõik tingimused kanepi legaliseerimise, noh, kanepi tarvitamise legaliseerimise pooldajate võiduks. Täpselt nii nagu hetkel on... No vaata, on ju paaris turrakad ja igasugused touchcode ja siuksed mängud, aga on ka bridge, kus mängitakse kombinatsioone. Ja üks kombinatsioon ütleb näiteks seda, et kui on vaja riigijuhti võimule tuua ja konkurents on kõva, siis ei ole paremat kui ellu jäänud riigijuht. Ehk see, kellele tehti attentaata, võibolla sai isegi pihta. Või vähemalt taheti teda tulistada, aga ta tuli eluga välja. Nüüd on ta rahvuskangelane. Vaata, need kombinatsioonid mind häirivad natuke. See, nende kombinatsioonide võimalikus, sellepärast, et see loob kõige hägusama tuleviku ja võimaldab tegelikult, nagu sa ütlesid, et valitsus viie kõige rikkama, ma kasutaksin siin sõna, kamba hulka, ahmivad põsed punni nagu hamstrid ja kütavad siit minema. Varastavad kokku nii palju, kui annab legaalselt muidugi, sest asi see mingi seadus teha ei ole, mis lubab mul veerand tunni jooksul panna käpa peale paarile miljardile ja pärast seda enam keegi ei tohi seda teemat üles ka võtta ja riigisaladus ka veel nagu vesi peale ja toruariaga veel üle, et triipe kajapaiti näha ei jääks. Vaat see on see, et tundub nagu see kamp tahaksid jalga lasta. Ja mängida kaardid just nimelt nii, et ellu jäänud Savisaar kaneb ka vabaks, ma ei tea, tekitada mingisugune, vaata, anarhia on võimalik, sellepärast, et anarhia tänapäevane termin on maatriks juhtimine. Kõik teavad, mida nad tegema peavad ja teevad seda, mida nad peavad tegema, mitte ei töllerda. Idioodi anarhia, see on kõige hullem ja kui meil on niisugune idioodi anarhia kõige kanepi ja no ellu jäänud Savisaarega siin tekkimas, siis see on üks hullemaid ülemineku vorme, mis Eestit üldse tabada võib peale sellene, et kuradi NATO baasid ja piiriküsimused ja keegi ei tea, kes on kelle vaendane, kes on kelle sõber – proosid, paneme kolmanda ja, veel.
No mis puudutab anarhiat, siis üks korralik anarhia peab olema väga kindlalt juhitav anarhia. Muidu ta ei ole anarhiaga midagi.
No reeglid elavad südames.
Jaa, ta on Browni liikumine. Aga ja. Et reeglid elaksid südametes, no siis peaks olema ikkagi keegi, kes need reeglid paika paneb ja sihipäraselt südametesse
jaota.
Ja seda küll, jah, aga keegi peab ka juhtima neid protsesse. Nii et juhimatu anarhia praktiliselt ei ole võimalik. Mis puudutab nüüd attentaate riigiveadele ja muudele paksudele ja punnis põsksetele tegelastele, siis on väga vana poliittehnoloogia,
ja.
Kui keegi ise orgunnib endale attentaadi.
Ja selleks, siis, et pääseda võimule.
Mitte ainult ka selleks, et pääseda tegelikust attentaadist. Et tal on attentaat tehtud, eks ole? Et siis nagu ei ole põhjust enam teist korraldada.
Et ajalugu ei korraldud.
Jah, muidugi. Ajalugu, ja attentaat võib olla korraldatud isiku vastu, aga see võib olla ka riigi päevahoone maha põletamine, eks ole, samasugune poliittehnoloogia. Nii et neid tehnoloogiad on Eestis muusias kasutatud, on olnud küll poliitikuid, kes on käsi granaadi mulaasi sidunud oma kodu ukse käepideme külge ja ajakirjanikud kohale kutsunud. Nii et ei ole siin mitte midagi uut selles maailmas. Kõik läheb ikka vanade tehnoloogiate järgi.
Aga... Tähtis on, kes kontrollib meediat. Ja kuidas seda serveeritakse?
Loomulikult, aga no praktiselt tale alati valitsus kontrollib meediat sel juhul, kui riigis on mingisuguneegi valitsus, kes kontrollib olukorda. Eesmaa tähtis on ikkagi kontrollida meediat, mida märkis ära ka Vladimir Ilitš Lenin, et kõigepealt tuleb enda kätte võtta posttelegraaf, telefon ja ajalehed. Ja seda ta ka tegi. Aga seda, et mingi valitsuse hoiab tagataskus piletid Stockholmi. Iga valitsus, kes on võimul, üks kõik, kus maalda, ikkagi arvestab mingi võimalusega, et millalgi tuleb tõmmata kuskile uttu ja ikka on tal kuskil mingi väike pangaarvekene, väike onnikene kuskil mingisugusel soojamaa saarel ja no, eks iga inimene mõtleb ju ka halbadele päevadele, sest ta teab, et ega head päevad ei kesta suugi mitte igavesest täiesti igavesti.
Egiptuse lehma 7 tükki sihukesi, 7 tükki teissuguseid. Praegu sa viisid mu mõtted selle peale, et mitmed võtmefiguurid on ju Moldovasse ostnud omale maalatakaid ja juba päris ammu, aga noh, see on niisugune kõrval teema.
Aga see on hea odav osta ja soe kliima
oi, ka, viinamarjad
kasvad ja see on suurepärane vein.
Ja seda küll, aga millega siis meie... Armas riigikogu veel tegele, meil on ju riigi eelarve ja noh, ma ei tea, mis tõike siin veel tehakse, Tallinnas võimu võtmine, toppida riigi eelarve auke täis, trahvides tehakse ikka tootlikum majandusaru, nüüd muidugi see on rumal mõte, et keegi veel vangi ka panna, see tähendab kulusid ju, samas see võimaldab luua vajalike töökohti, sest tundub, et valitsus peab väga tõsiselt. Noh, nii lausa strateegiliselt mõtlema ka igasuguste veekahurite ja vangivalvurite tööviljakuse suurendamise
peale. No veekahur on täitsa olemas ja seda on Eesti rahvale ka näidatud nii päevavalges kui ööpimedes on seda nähtud ja on kasvatuslikel eesmärkidel ringi liikunud ja õhtu hämaras näeb päris õudne välja. Igades mina autoga sõitsin, nägin ristmikul, ma lihtsalt tõmbasin kõrval ja jäin seisma igaks juhuks ootsin, millal ta kauguses ära kadus. Aga ja mis puudutab riigi eelarvet, eks nad õnnetukesed panevad selle kokku nii nagu võimalik on ja auke seal on selles eelarves, nad on kinni topitud nii haigekassa reserviga kui ka töötukassa reserviga, siis on kirjutatud sinna jah trahvirahade tõus ja parem laekumine, see et keegi nüüd räägib, et roolijoolikud tuleb vangi panna, no sellega pingutati natuke üle, sest vangis olles ta ju trahve ei maksa, vaid vastupidi kulutab seda sama trahviraha, nii et küll leitakse see õige tee ja ikka kooritakse nii palju kui võimalik. Ja mulle tundub, et praegu veel mingil määral annab Eesti rahvalt midagi koorida, sellepärast, et välismaa peremehed, kellele kuuluvad tanklaketid, poeketid, pangad ja kõik, mis iganes, kus raha liigub, nad ei ole veel kõike minema tirind ja Eesti rahvast täielikult paljaks riisunud, nii et valitsusel on veel midagi, mida võtta. Aga mis puudutab jah, et siia tekivad tankid ja meile näidati pildi, tähendab lehes olid pildid Abrams tankidest, mis kas oli peale laadimisel või maha laadimisel, mina ei tea, aga igavesti suured pirakad tulevad siia Eestisse, pannakse nad välja näitamiseks, no oma kardanit mitte niivõrd Eesti rahvale kui suure ja laia Venemaa heidutamiseks, aga veel ohtlikum oli see, mis mulle absoluutselt teps mitte ei meeldinud, on see, et ameeriklased oma baasidesse toovad kohale 155 millimeetrised haubitsad. Kes natukenegi seda paugu tegemise asja tunneb, see teab ju, et haubits ei ole mitte lähedale laskmiseks, vaid kaugele maale laskmiseks. Ja kui need torud keeratakse ida suunas, no, siis Venemaa on sunnitud ju reageerima sellega, et paneb täpselt samasugused haubitsad samasugusele kaugusele omale poole piiri. Ja järgmine samm pärast seda on ainult mõned raketid püsti panna nii ühele kui teisele poole piiri ja ongi meil Kuuba kriis käes.
Tundub niimoodi ja järjest rohkem meenutab see siiski esimese maailmasõja ümbrust, noh, nii ajas siia poole kui sinna poole. Meenutab see natukene näiteks Tšehoslovakia loomist, kus sopistati kenasti Budapesti suunas üks niisugune maa-ala välja, et oleks võimalik oma riigi territooriumilt lahkumata tulistada kahurist Ungari pealinna. Ja nii edasi. Ega ajalugu kordub, ei ole midagi parata. Ja, aga need Abrami soostankid, noh, eks need ole ka niisugused muidugi, nagu need haubitsadki, ega nad suurt kahju ei tee, ei tee aga nad on jälgid vahendid.
Ja need on jälgid vahendid. Tegelikult kaasaja sõjas on tanki elu iga väga lühikene, selle pärast,
ei ole kunagi rikkem kui 20 minutit.
Ja muidugi, rakett otsib ta üles ja Vilm eksimatult tavab, aga tankid on suurepärased vahendid selleks, et massi meeleavaldusi kuskil linnaväljikul laiali ajades, et kui ta nüüd lõgistades roomikuid tuleb, ja rahvas jookseb kohe kahte lehte laiali. Aga mis puudutab nüüd riigi eelarvet, siis ja seda hakatakse nüüd menetlema, nii et tekivad küsimused, millele antakse ka hädapärased vastused, venitamistaktika, ööistungid, nii edasi. Kõik see loomulikult tuleb ja muidugi ööistungid ei ole mitte rahvale tsirkuseks, vaid ikka selleks, et välja pressida midagigi nendele rahva nii-öelda sihtrühmadele, kes vajaksid rohkem mingisugustki abi. Sest praegu nüüd valitsus suure töö võiduna kiidab seda, et ta tõstab pensione, aga muuseas pensione peab ta tõstma indekseerima, sest see on seadustes kirjas, et pensione tuleb indekseerida vastavalt inflatsiooni taseme tõusule. Nii et ka mingid erilisi töövõite seal küll ei ole. Ja puudujääk on ka siis kirjutatud, puudujäägis on muuseas ka haige kassa ja seal on eriti huvitav olukord, sest haige kassa juhatus tegi oma prognoosi aastani 2019 ja aastani 2019, kus juures praegu on puudujääk üle 20 miljoni ja see puudujääk aastani 2019 umbes samas suuruses liigubki ja natuke ka suureneb. Nüüd Vabariigi valitsus tuli kokku ja ütles, et need haigekassa numbrid neid ei rahulda ja andis käsu haigekassa juhatusele korrigeerida numbrid sellisel viisil, et aastaks 2019 oleks puudujääk minimaalne ja 2020 oleks null. Milles on asi? 2019 on riigikogu valimised. Nii et ja no, muidugi haigekassa juhtkond täitis käsku, raamatupidajad on neil hea haridusega, joonistasid, sirgeldasid, arvutasid, väntasid arvutamise massinat ja tegidki niimoodi, et aastal 2019 on puudujääk 0,1 miljonit ja 2020 on just ikka aasti null, aga haigekassa nõukogu ei kinnitanud ära seda kalkulatsiooni. Ja nüüd ongi olukord selline, et riigi eelarves on arvestatud haigekassa puudujäägi vähenemisega, haigekassa ise arvestab suurenemisega.
Viktor, see jutt, mida sa praegu rääkisid, ma ei usu, et keegi kunagi oleks seda teemat nüüd sellise nurga alt vaadanud, aga ma küsiksin sult midagi, mis on seotud märksõnaga riigieelarve tõhusuus. Sinu kirjeldatu, nii nagu läbi aastate haige, tähendab selle riigieelarve kirjeldused ja analüüsid. Ta tegeleb pinnavirvendusega. Haigekassa tõestab veenvalt, et ta on suuteline raha läbi lööma palju rohkem, kui tal praegu on. Ma ei hakka küsima siin haigekassa tõhusust. Selle tõhususe alla läheb muidugi ka see, et näiteks, no sellest me oleme rääkinud, et sina ja haigekassa juhtkond ja kes kõik veel maksavad oma makse minu makstud maksudes saadud palgast. Tähendab, nad tekitavad kuri tegeliku maksu laekumist ilma katteta rahaga. Ja vaat see ongi see võtme küsimus, miks ma küsin. Riigikogu arutab, et oi näed, möödunud aastal oli selle rea peal terve miljard ja nüüd on ka ainult terve miljard, aga inflatsioonist oleme kõik lehest lugenud, et paneks ikka miljard 200 miljonit. Kas keegi sisuliselt saab aru, kuhu kurat need tühjad numbrid pannakse ja milline on, no tõepoolest tõhusus ja tegelik kasu sellest mölast, sellest pinnavirvenduse analüüsist, eriti kui ma väga kahtlen, kas terve riigikogu saali peale leiab kas või ühe inimese, kes on võimeline ära seletama, mis on riigi eelarve, kust need numbrid tulevad ja kui palju kohvi paksu on selle numbristiku saamiseks tuuri pandud.
Ja tunnistan üles, mina see ei ole.
Seda ma tean. Sa oled võibolla ka see, kes pani praegu riigi saladuse siin lirsti lauda ja pärast saab vastavalt teenetele.
Ja kindlasti mitte medaali. Vaata, riigi eelarve on kokku pandud sadadega võibolla ka tuhandete professionaalsete majandusinimeste arve, ametnike ja teatud oskustega inimeste poolt ja 101 riigikogu liiget, kellest ma nüüd ei hakka valetama, aga minu mäletamise järgi ei ole ükski raamatupidaja haridusega, nii et põhimõtteliselt selles mõttes on tegemist 101 diletandiga, ei suuda riigikogu seda eelarvet nii-öelda tükkideks lammutada, üle vaadata ja uuesti
Viktor,
kokku panna.
See vanasõna kokkadest ja supist,
ja.
Sa ütled siin 1000 spetsialisti on teinud, kui restoranis on üks peakokk, tuleb normaalne supp, aga kui kõik hakkavad, ma ei taha isegi öelda, millega seda suppi segama.
Vaata, sa ütlesid väga targa mõtte, kui restoranis on üks peakokk, siis pole vahet, kas neid kokkapoisse on 10 või 1000, tuleb korralik supp.
On diktatuur ja vajadusel türannia.
Aga kui peakokki on 6 tükki, vaat siis tekib supiga probleeme, sest üks ütleb, et see peaks olema nagu
hapukopsa
borssaga,
teine
ütleb, et see võiks olema magus leivasupp ja rosinad ka kindlasti sees. Ja siis need kaks asja segataksegi kokku. Eesti rahvas hakkas sööma.
No ja siis on rahvas, see on vist düspepsia on see.
See tähendab, seal tekib kõigepealt düspepsia, mis lõpeb siis diarrööaga, eks ole?
Jah, ja seda rööad tuleb ilmselt nii palju kui tuleb ja pärast seda tekib vedeliku puudus ja jalaka teeb tsap-tsap ja ilus ääne hing või minna sinna, kus ta koht.
Jah, aga no põhimõtteliselt siiski nii äkitselt seda ka juhtu, sest igasugune supp, mis on keedetud mingisugustest söödavatest asjadest, ikka mingil määral omab mingisugustki toiteväärtust, nii et patsient kohe sellesse ei sure, ta ikka tõmbleb tükk aega.
Aga tuleme nüüd riigieelarve juurde. Me oleme näinud etendust, kus inimesed käivad tarkade paperitega, kulm kortsus. No hea küll. Mul mingisugune arusaamine inimese keha keelest ja kulmu kortsudest on ka nii, et ma võin enam vähem eksimatult öelda, millal see on teater ja millal on tegemist sisulise asjaga. Sest see, kes tegeleb sisulise asjaga, ei näita üldse välja, millega ta tegeleb, vaid lihtsalt tegeleb sellega ja tal ei ole aega muust mõelda, aga ülejäänud käivad ja näitavad, kui mures nemad on, kuidas temad komissionis sõna võtavad. Aga kui sa praegu tegelikult tunnistasid, et need, kes menetlevad riigi eelarvet ja kiunuvad numbrite pärast, ei saa sisule pihta, sest neil puuduvad vastavad teadmised. Neil on võib-olla aimdus ainult.
Nad siis... saavad teatud määral siis üle pihta, sellepärast, et on seal ütleme, saadikud, kes tahaksid toetada pensionäre, on neid, kes toetavad õpetajaid, on neid, kes toetavad teede ehitust.
Aga ja kas nad teavad, mida nad selle toetamisega põhjustavad siin samas kõrval?
Võt just selles asi ongi, et üks kisub oma poole, teine teisele poole, kolmas kolmandele poole ja kuna tegemist ongi haugi luige ja vähjaga, siis kuidas see valm ütles, et vanker seisab? Kohal, asi on tasakaal.
Status quo, selles ei ole mitte midagi halba. Ainult et, kui ta seisab kohal, ei ole ju vaja luigel haugilega vähil tõmmata nii, et igipullid otsa ja tegelegu oma asjadega ja mingu eemale. Vanker ju seisab.
Ja kui ta seisaks õiges kohas.
No pole häda midagi, seisab kus seisab.
Pea see, et seisab nii kui suurologi.
Aga tuleme kujunditest tagasi. See tähendab, et me oleme terve inimpõlve, Summinud tühja, kui niimoodi öelda, või püüdnud pimedas toas musta kassi, kes on teises toas. Me oleme püüdnud läbi selle meeldida rahvusvahelisele üldsusele ja oma nii nimetatud sõpradele, kellele me oleme tühja pilguliselt. Läbi valitsuse valetanud, et meil on asjad niimoodi, naamoodi, see peab olema vale, sellepärast, et kui nad ei tea, mis nad teevad, siis šans öelda ausalt, mis nad teevad või saada pihta sellele, mis on tehtud, on ju kadu väike.
Võt sa ütlesid, et me oleme terve inimpõlkonna seisnud paigal. Kas me ikka oleme seisnud paigal? Kui me meenutame, mis oli 24 aastat tagasi.
Ütleme, et soos seisnud paigal.
Jah, mätta otsas, mis kõigub. Jah, ja kas soos see mätas nüüd kogub nii kui jõudu juurde kasvab kõrgemaks või vastupidi? No pigem vastupidi. Aga tähendab, kuidas nüüd mõõta rahva hea olu? Kas mõõta sellega, et meil on tänapäeval rohkem tahvel arvuteid kui 24 aastat tagasi. No vaevalt see nüüd Eesti rahva jaoks kõige tähtsam on. Kõige tähtsam on ilmselt ikkagi kindluse tunne. See on isiklik ohutus oma perekonna hakkama saama.
Sotsiaalselt tagatis.
Ja kindlus tulevikus. Võt, see on kõige valusam asi. Et ma teaksin, et kui mul praegu palgarahast jätkub kuidagist moodi, et ennast oma peret ja koduloom ülal pidada, kas sellest jätkub ka homme ja mis saab, kui Jumal hoid kui tervise alt veab. Võt, need on asjad, mis on inimeste jaoks kõige tähtsamad, sest maailmas on korraldatud palju küsitlusi uurimaks, mis on inimeste jaoks tähtis ja igal pool maailmas ükskõik, kas inimesed kummardavad mammonat, jumalat või allahit, nad ikkagi väidavad, et kõige tähtsam on ohutus, see järel tervis ja kolmandal kohal jõukus ja siis tuleb juba kultuur ja muud marginaalsed nähtused. Ja muses see sama kanep, marginaalne nähtus. Sellega on ju niimoodi, et tegelikult ühiskonnast on küllaltki marginaalne nähtus, aga just marginaalseid asju praegu tõstetaksegi esile. Kanepid kord plus kord miinus märgiga võrdõiguslikkust nii soolist, kui ma ei tea, mis sugust palgalõhet ja nii edasi. Kõiki neid asju liputatakse Eesti rahva. Nina ees, vaadake, millised on teie probleemid, vaadake, kui koledad asjad need on. Siin hiljuti olin ma ühel suurel koosolekul, kus arutati AIDS-i probleemid, on väga tõsine asi ja kõige tõsisem aspekt on see, et hinnanguliselt on meil kuskil Eestis 9000 HIV-viiruse kandjat, aga nendest on ainult 3000 teada, 6000 need hulguvad ringi, et need tuleb üles võtse ja nendega tuleb tegeleda ja HIV-viiruse levitajad ei ole mitte koolilapsed, kellel puudub seal mingid turvalise seksi teadmisi, ei ole süstal selles süüdi, vaid nakkuse allikas on ikkagi need 6000 inimest, kes võibolla ei tea, et neil nakkus on või teavad ja varjavad seda, nendega tuleb tegeleda, aga kogu selle värgi ümber on nagu kärpseid igasuguseid MTÜ OÜ-sid, OÜ-sid, tont teab keda, mis harrastavad igasugu vahvaid projekte. Näiteks suurepärane vahva projekt oli see, et turvaseksi õpetus tõlgiti viipekeelde, kus juures kahte viipekeelde.
Seda Eesti, saab ühe ja seistiga teha, Eesti, lööd lihtsalt käega.
Eesti, ja, Eesti vene keelde, või viipekeelde ja vene viipekeelde. Ja see seal juures avastati veel täiesti kündmata põld. Tuli välja, et üheski viipekeeles ei ole sõnu, millega saaks seletada turvaseksi põhimõtteid. Ja nüüd siis töötatakse tehti töörühm ja töötatakse välja vastava geste.
Mina... Pedagoogilise instituudi kehakultuuri kateedersse.
Täies koosseisus. Ma tänab tüdruku käest, kes seda ettekannet tegin. Ma siis esitasin tagasihoidlikult küsimuse, et kas ta näitaks meile kõige ainult viipekeeles pisikest lauset, et turvaseks on lahe. Ja ta ütles, et ei, et selle kallal alles töötavad viiplejad. Ma ütleks niimoodi, et mis siin töörühmi, no kurat, vabandust, teisi sõnu ei julge selle peale öeldagi. Head ilmselt, ma kohe näitan teadun seesti, mida te ei näe raadios õnneks. Tähendab, oleks suvaliste viipekeelt igapäevaselt kõnelevad inimeste käest, ütlen, et noh, et näidake, kuidas te oma vahel ühte või teist asja näitate, et olekski näitanud. Ja väga huvitav, kas viipekeeles on siis ka rõvedaid termineid ja viisakaid termineid või on see üks ja sama käe ja näpuliigutus?
Viipekeeles on see parema käe tõstmine 45 graadise nurga alla väga rõve seist. Seda me teame, aga...
Võt selliste asjadega teeme, võt see ongi asendustegevus ja ma tõin lihtsalt praegu ühe näite, mis on teatud ühe valdkonnaga seotud, aga meie probleeme, mis seisavad ühiskonna Eesti ja lase Eesti rahval vabalt hingad ja rõõmsalt elada, neid lahendataksegi nii, et tekitatakse 10 mingit MTÜ-d, eks ole, eraldatakse neile raha ja pannakse kirja, et probleem on lahendatud.
Siin eile ma sattusin natukene peale saatele, kus jälle vanad tuttavad vabariigi kodanikud, ega neid palju ei ole, tosinkond ongi kokku, olid vist vabariigi kodanikud või olid mingid muud tegelased, ühed ja samad näon, nagu nii, rääkisid alkoholi reklaami keelustamise teemal väga ilusti ja kenasti ja siis ma mõtlesin, noh, noortele pidi see mõjuma, kui palju neid noori on, kes siis pärast 10 õhtul istuvad teleka taha ja võivad korra või paar näha käraka reklaami, Või noh, käraka reklaam on ju suhteliselt piiratud, eks ole? Ja teine küsimus on selle, muide, ma ütlen ausalt, me oleme sellest juba rääkinud ka, ma olen alkoholi reklaami ära keelamise veendunud pooldaja, kuigi ma tean, millise majandusliku katastroofi see võib põhjustada läbi reklaami firmade ja parteide rahastamiste ja muu taolise. Ma olen veendunud selle keelustamise pooldaja sellepärast, et alkohol peab olema püha, rituaalne, puhas jook, mitte igasugused värvilised lagad, mida välja töötatakse, ma ei tea, sünteetika baasil, nii nagu Jaapanis muide on need õllesordid, mis on täis sünteetikad, maad teistmoodi maksustatud kui päris. Need on nimelt kõvema maksu all, sellepärast, ja. Et nad on topelt kahjulikud. Nii et noh, alkoholi reklaam on üks asi, aga kui nüüd tulla hariduse juurde, siis noh, sa siin puudutasid kooliõpilaste seksuaalteadlikust ja kõike seda. Vaata, kamraad Mait ütles välja ajaloolised sõnad, et meie hariduspoliitika tugineb konkreetsele sambale. Tark on ohtlik ja loll on kallis pidada. Seepärast tuleb toota ajuvaba keskpärasust.
Jah, ja ajuvaba keskpärasus muuseas ta on hästi juhitav, sest talle...
Ta on kuulekas, ta on heade refleksidega.
Kuna see aju on tühieks ole, siis ja. Sinna võib asetada ükskõik, missuguse idee. Ja Kari läheb sellega kaasa, otse loomulikult.
No nii nagu praegu Riigikogu tegeleb asendustegevusega, nad ongi suuresti sellest kategooriast.
Ja elektronside seaduse, muutmise seaduse ja elektronside seaduse ning riigilõivu seaduse. Muutmise seaduse eelnõuga.
Proosit.
Sealt peast panin. Loomulikult ma ei suuda peast nimetada kõiki neid seadusi, millega Riigikogu tegeleb, aga see nimetus lihtsalt ma vaatsin, et nii pikk nimetus ja no, lugesin kaks korda läbi, jäi küll meelde. Aga jah, mis on Eesti rahval sellest kasu? Ma ei kujuta hästi, et aga muidugi Eesti rahval on kasu sellest, et Eesti rahval on teatud pika aegsed traditsioonid, nagu talgute traditsioon, nagu jah, naabrimehega võib tüli kiskuda, surnud kassi tema krundile loopida, aga kuigi naabrimehe maja põleb, noh, tulevad kõik kappi, ega ei vaadata nii sama pealt, ei hõruta käsa. Nii et rahva ühisabi ja naabri haitamine, see on ikka hauses olnud ja see on üks asi, mis aitab kindlasti elu raskused üle elada, olgu need raskused tekitatud kliima, ajaloo või vabariigi valitsuse poolt ja selliseid nii-öelda väikseid asju, mis või initsiatiive, nagu praegu öeldakse, neid on näha, sest inimesed on loonud küll ja küll selliseid seltse, kus abistatakse üksteist. Aga võtame kas või see, et päästekomandod siin ja seal mitmes kohas kaotati ära, ongi priitahtlikud priitsimeeste seltsid uuesti loodud, aga mis sa hädaga teed, sellepärast, et tuleb kahju, et ka kõige suurem õnnetus peab ennast kindlustama selle vastu.
Riik lahkub riigist. Tehke ise ja makske lõviosa rahast meile, et me lubame teil seda ise teha. No kurat, see on siis.
Jah, ainult ega riik ta kahjuks ei lahku mitte füüsiliselt, vaid ta elabki nagu eksiilist. Ta elab eksiilis, riik elab eksiilist. Ta on endale ehitanud ise oma reeglid ja ta mõõdab kõike, mis riigis toimub protsentides, mitte elusas rahas ja protsentid on täitsa ilus ja ta nende keskel ta elabki. Näiteks nüüd eelarves ja tervis on ju kulusid tõsteti 6% pealt SKP-st 6,2% peale, aga see ei tähenda, et raha oleks juurde tulnud sellepärast, et meie SKP on tunduvalt mitu korda väiksem kui Euroopa Liidu keskmine SKP ja rääkimata veel sellistest viiest jõukamast, kelle hulka me tahaksime jõuda. Nii et protsentidega mängimine, see on jah rahva petmine, ja, aga seda harrastatakse jah 24 aastat juba. Ja, aga inimestel on alati tahtmine uskuda head tuleviku, uskuda helget tuleviku. Kui kantslist ikka nimetatakse need helgeid protsente, nüüd rahvas kummardab nende poole lööb risti ette.
Vaata, on niisugune õilis ajaleht nagu Põhjarannik. Ja Põhjarannikus on artikkel, kuidas õpetaja pani kahtesid ja kahtede parandamise eest võttis iga kord parandajalt 5 eurot. See tähendab, mida rohkem ebarahuldavaid hindeid õpetaja paneb, seda rohkem tal on musta lisateenistus. See on nali, see on suhteliselt värske niisugune jutt. Kuidas sa ise loomustad riiki, mis on tekitanud õpetajale vajaduse, mis on loonud kõik tingimused, et kooli õpetaja tuleb välja täiskapitalistliku ja liberaalse turumajanduse ideega, kui mina pean tulema välja selleks, et sina saaksid järel vastamise ära teha, siis sina pead selle eest mulle maksma. Kui selle õpetaja sisse tulek oleks vägev, kas ta hakkaks mingi viieka pärast tõmblema? Võtme küsimus on just see viiekas.
Ei, jah. No kõigepealt õpetaja, suvaline inimene ei lähe õppima õpetajaks ja isegi kui suvaline inimene läheb ja saab vastava haridusdokumendi kätte, ta ei lähe õpetajana tööle. Inimene, kes töötab õpetajana, ta on täiesti eriline õpetaja, sest ta ongi õpetaja, ta on psühholoogiliselt või psüühiliselt ta on õpetaja, aga teda ei anna võrrelda riigi ametnikuga või näiteks riigi ettevõtte juhatuse liikmega, sellele maksa üks kõik kui palju palka, aga 5 euri ta korjab ikka kuskilt üles.
No selle ta korjab muidugi. Teine asi on, et see sama printsiip õpetaja eraettevõtlus on ülekantav ka meie nii nimetatud meditsiinisüsteemi, kus ametlikult sa arsti juurde ei pääse, vähemalt oma eluajal mitte, aga kui sa, kuskilt ma lugesin eile, et 50 eurot on siis visiidi tasu ja selle eest vaadatakse läbi ja öeldakse, mis sa siis nüüd teha võiksid edasi ja igakord ilmselt summad liigumad. Tähendab, kui meil inimese elu on pandud variant A, mine riski peale, kas sa elad nii kaua, et sa jõuad arsti juurde, variant B, võta SMS laenu ja käi ära ja sa elad võlga makstes, No võibolla sama kaua kui variandi ka A.
Ja. Ja. Aga lõpptulemus on ka sama. Sõrd ja võlad makstud. Kui see oli see eesmärk, ongi see, et kunagi sureksid ära, aga enne maksaksid võlad.
Täpselt nii.
Aga umbes selle eesmärgil tekitatigi aastal 1999 tervishoju reform, sest selle autorid, kes lasid küll asja kirja panna rootslastel, et tal oleks made in välismaa maik juures, aga eesmärk oligi see luua era õigusli süsteem, mis tekitaks püramidaalse raha liikumise skeemi ja see on väga edukalt õnnestunud sellepärast, et tervishoid on muudetud äriks, kus juures seal on teatud suured püramiidid ja väiksed püramiidikesed, nii et suured haiglad ja väiksemad erahaiglakesed, kes kõik rõõmsalt tegelevad sellega, et kraabivad raha kokku. No see juures
kasumi nimel.
Ja just nimelt kasumi nimel, isegi need.
See tähendab, et nad kraabivad kokku üle määra mitte tõhusalt, vaid ülemäära.
Mitte kõik, mitte päris nii. Osa on sihtasutused ja need siis ei pea teenima kasumit ega akkumuleerima seda panga arvele.
Nad võivad selle läbi lüüa.
Ja nad seedivad selle läbi protsessi käigus. Mm-hmm. Ja et sealt läheb raha siis loomulikult juhatuse liikmetele läbi igasugusteks esindustasudeks ja läheb...
Läheb panga arvetele läbi juhatuse liikmete täpselt ja akkumuleeritakse samamoodi.
Läbi juhatuse liikmete läheb kõige väiksem osa. Suurem osa läheb läbi mitmesuguste tugiteenuste osutajate igasugused OÜ-demte, üüd ja tont teabis tähtede lühendid.
Kes oma kasumid siis OÜ-d
ja, juba kes ehitavad, kütavad, veavad ringi, kes panevad kokku kõlbmatuid arvutiprogramme, pärast edukalt teevad neid ringi iga aasta järel. Nii et sinna läheb väga, väga suur raha. Ja et asi ei oleks kontrollitav, siis ongi süsteem pandud paika niimoodi, et ta ei ole juhitav, mitte kuskilt, ühtset juhtimist ei ole, vaid tegutseb turu majanduse reeglite järgi nõrgalt reguleeritud turul. Võt niimoodi, et on olemas ostja, ehk inimene, kellel on kas oma raha või haigekassa raha, nii palju kui seda jätkub, kes vabalt turul ostab teenuseid arstide käest, nii nagu seda teenust pakutakse, kas suurest supermarketist, väiksest putkast või jaama tagant, täpselt samamoodi nagu see on toidu kaupade, riiete või mingite muude asjadega samamoodi ostatakse ka raviteenust. Ja juhitav ei ole see asi mitte kuskilt poolt. Patsient üritab näpuga näidata. Kõigepealt muidugi haigekassa poolest, see on kõige nähtavama koha peal. Haigekassa see ainult jagab raha, mis on tema kätte maksuraha on sattunud. 1% umbes on haigekassa enda tegevuskulud. Sellest 1%, kuskil umbes neljandik läheb haigekassa töötajad, seal oleks juhatusliikmete palkadeks. Nii et kadub väike summa, ülejäänud kõik jagatakse haiglatele laiali. Aga haigekassa ainult jaotab raha konkursi alusel, ta ei juhi mitte kui midagi. Terviseameti poole näidatakse näpuga. Terviseamet annab kätte litsentsid kõigile, kes vastavad teatud tingimustele. Hoone on olemas, kütte elekter sees, arstidel paperid korras, saate litsentsi. Kõik saavad litsentsid, kes korras on. No mingil määral käibeks ole kontrollimas, kui keegi on mingit reeglid rikkund jääb litsentsist ilma. Aga ei juhi tervishoidu. Sotsiaalministeeriumi tervishoidu osakond. See kõpitseb igasugused seadusi, regulatsioone, et kus poole peab laboris uks avanema siia sinna mitu ruutmeetrit peab olema perearsti kabineti põranda pind, aga ta ei juhi tervishoiusüsteemi ja nii ongi, et seda ei juhi mitte keegi. See asi esmakordselt tuli välja siis, kui 4-5 aastat tagasi oli arstide meditsiinitöötajate streik. Poolteist aastat me töötajad kirjutasid kirju, et tulgu keegi läbi rääkimiste laua taha nendega läbi rääkimisti pidama. Mitte keegi ei tulnud ja ei tulnudki.
Ja sellepärast pean ma siia maani arstide streiki kõige tähtsamaks ja kõige poliitilisemaks streigiks, mis on kõige paremini maha vaikitud. Ja. Praegu, Viktor, meeldib see sulle või mitte, aga... Selle jutuga sa tõestasid ära, et meie tervishoius on palju rohkem raha, kui vaja oleks ja sellest lõviosa lihtsalt varastatakse välja.
Jah, nii ongi. Süsteem on, no tähendab, ma ei kasutaks terminit varastatakse, sest keegi võib mu kohtusse kaevata.
Ütleme, ei, sina ei öelnudki, mina ütlesin.
Jah, voh, väga hea. Jah, süsteem, teda spetsialistid, kes jagavad asja, vanad tervishoiujuhid ja nad on sest kogu aeg rääkinud, et on äärmiselt ebatõhus süsteem, et raha on, oleks nagu palju, aga nii-öelda produkti on selle raha eest ääretult vähe ja seda on mitmel korral väitnud ka välismaa spetsialistid, kes on siin käinud kontrollimas, vaatamas, tutvumas asjadega, kahte kätt kokku löönud ja imestanud, et kuidas see teie süsteem veel püsib oma savi jalgadel ja korduvalt on autoriteetsed organisatsioonid, WHO eksperdid ja maailma panga eksperdid, kes on siin käinud, on nentinud, et selline tervisöösüsteem, nagu nemad ütlesid, ei ole jätkusuut. No, mis ümber tõlgituna tähendabki.
Ei jää kestma, ei seisa kaljun.
Ja see raha saab lihtsalt otsa, ongi kõik.
18 600 eurot on iga Eesti inimese isiklik võlg. See on vähemalt. See on see seis. Haigekassa ja õigemini vabandust, meie tervishoiu nii nimetatud süsteem. Ei ole ju erand nähtus meie riigis. Tegelikult koosnebki Eesti Vabariik niisugustest süsteemselt programmeeritud mustadest aukudest. Ja tervikuna on ta ise täpselt see sama. Järelikult on meil viimane aeg lõpetada tühikargamine Toompeal ja tuua sinna sisse... No ma ei tea, kas lausa võõrliigina homo sapiens, kes tegeleks konkreetsete vajalike asjadega loodusseadustele kohaselt.
Ja, aga see on juba ülesanne mitte riigikogule ja mitte valitsusele, vaid ülesanne Eesti rahvale. Siis, kui on järgmised valimised, katsuge kandidaatide nimekirjast leida homo, aga sapiens.
Aitäh, Viktor, sellega paneme punkti. Nädala pärast jälle, kui...
Thank you. salvestatud 2015. aastal.